Labdien, cienījamie kolēģi, sākam mūsu kārtējo domas sēdi. Dzintaram būtu jābūt pieslēgušajam. Dzintars ir pie... Dzintar, tu mūs dzirdi? Kaut kas iekēries. Kaut kas mums te iestrēga. Dzintar, tu mūs dzirdi, ne dzirdi, Dzintar, dzirdi?
Labdien, jā, tagad dzirdi.
Ok, labi, paldies. Kolēgi, tad Reiņas nebūs, pārie visi esam. Darba kārtībā mums ir 25 pamatjautājumi un 2 papildu jautājumi. Vai kādi būtu iebildumi papildinājumi pie darba kārtības? Nav, tad lūgums apstiprināt, kas par? Paldies, pret atturās nav darba kārtība, ir apstiprināta, sākam skatīt. Pirmais darba kārtības jautājums ir par vēlēšanu iecirkņu skaitu un atrašanās vietu noteikšanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā 2026. Gada Saeimas vēlēšanām. Ziņotājs ir ierakstīts kā es, bet man lūgums kolēgi, ja jūs piekrītat, tad pa visiem šiem finanšu komitejas jautājumiem es lūkšu ziņot Jāni Promu, finanšu komitejas priekšsēdētāja vietnieku, ja es komitejā nebiju un nebūtu zalīdi man ziņot un stāstīt, ka tur bija asas diskusijas vai diskusija nebija. Kolēgi, neiebilstat, jā? Tad Jāni, lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēgi! Finanšu komitejā izskatījām jautājumu par vēlēšanu iecirkņu skaita atrašanās vietu un noteikšanu Augšdaugavas novada administratīvajā teritorijā 26. Gada Saeimas vēlēšanām. Finanšu komitejā bija šis jautājums apspriests un tur bija iedots ierosinājums par divu iecirkņu vietas maiņu, tas ir Bebrenē, kur mainījās iecirknis no Bebrenes kultūras nama pārgāja uz Muižas ēku, Subotē administratīvā ēkā, bet bija kultūras namā. Tad un viens no centriem tika slēgts, tas ir Demenes sociālajā centrā, un tur bija piedāvāts variants par to, ka tur varētu būt izbraukuma vēlēšanas. Un jautājumu vairāk nebija, un ja ir kādi jautājumi, lūdzu, uzdodiet.
Jā, paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Tad, nu, vēlreiz, lai jūs saprotu, tad vienu vietu mēs mainām Bebrenē no kultūras centra uz skolu, uz Muižas sēku. Jā, un pie Regīnas kumbuļos nav, būs Demenē kopējs, un uz turien būs izbraukumi.
Un Subotas ēka.
Un Subotas ēka, jā. Pārie viss paliek tā kā bijis, jā, kolēgi. Tad, ja jautājumi nav, tad lūgums nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Otrais darba kārtības jautājums par projektu idejas zivsaimniecības eksploatācijas noteikumu izstrade Augšdaugavas novada ezeriem iesniegšanu ziņo Jānis Proms Lūdjāni.
Jā, un otrs jautājums saistībā ar zivsaimniecības eksploatācijas noteikumiem ezeriem, tas arī tiek darīts Ilūkstes ezeros un veidojot eksploatācijas noteikumus, tas nozīmē, ka mūsu ezeru saimē papildus pievienojas arī ezeri, kas bija Ilūkstes pusē un tas dot iespēju piedalīties licencētajā makškerēšanā un zivju mazuļu ielaišanā. Vairāk jautājumi nekādi netika uzdoti, un lūdzu šo jautājumu atbalstīt.
Ja, paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Trešais darba kārtības jautājums par projektu idejas Augšdaugavas novada ezeru zivju resursu papildināšanu ar zandartu mazuļiem, luknas un dārza ezeros iesniegšanu ziņo Jānis Proms. Lūdzu, Jāni.
Arī šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā, kur tika sagatavots projekts iesniegšanai zivju fondā par zivju mazuļu ielaišanu Luknas un dārza ezeros iesniegšanu, kur paredzēt ielaist zandartu mazuļus. Jautājumu nekādu nebija, lūdzu apstiprināt šo.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņems vienbalsīgi. Ceturtais darba kārtības jautājums par projektu idejas Augšdaugavas novada ezeru zivju resursu papildināšana ar zandartu mazuļiem Meduma ezerā iesniegšanu no ziņo Jānis Proms. Lūdzu, Jāni.
Arī šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un jautājumu nebija un šeit arī aicinu atbalstīt šo lēmumu par zandarta mazuļu ielaišanu Meduma ezerā.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņems vienbalsīgi. Piektais darba kārtības jautājums par projektu idejas Augšdaugavas novada ezeru zivju resursu papildināšanu ar līdaku mazuļiem iesniegšanu. Ziņo Jānis Proms. Lūdzu, Jāni.
Arī šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un šeit tiek piedāvāts projekts par zivju resursu palielināšanu ar līdaku mazuļiem. Un jautājumu nebija, lūdzu apstiprināt šo projektu.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies. Pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Sestais darba kārtības jautājums par projekta ieceres Ilūkstes holokausta piemiņas vietas izpēte un atjaunošana pirmā kārta iesniegšana Latvijas ebreju kopienas restitūcijas fonda 2026. Gada projektu konkursam. Ziņo Jānis Proms. Lūdzu, Jāni.
Jā, šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā un šis projekts ir sakārtot piemiņas vietu holokausta Ilūkstes pusē un es domāju, ka tas ir tiešām atbalstāms un komitejas sēdēs arī nebija nekādu jautājumu. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies. Pret atturās nav lēmums pieņems vienbalsīgi. Septītais darba kārtības jautājums par projekta Level Up Next Step iesniegšanu jaunatnēs politikas programmas 2026-2028 gadam atklāta projekta konkursa atbalsts jaunatnēs politikas īstenošanai vietējā līmenī. Ziņo Jānis Proms. Lūdzu, Jāni.
Jā, šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā. Jautājumi netika uzdoti un šis projekts atbalsta jauniešus, kas varētu piedalīties un sevi reklamēt mūsu novadā. Tā lūdzu arī atbalstīt šo projektu.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies. Pret atturās nav, lai mums pieņems vienbalsīgi. Astotais darba kārtības jautājums par projekta vietējā un reģionālā rīcība Latvijas enerģētikas, transporta un pielāgošanās mērķu sasniegšanai LIFE iesniegšanu ziņo Jānis Proms. Lūdzu, Jāni.
Jā, arī šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā un jautājumu nebija, lūdzu arī atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kaspār? Paldies. Pret atturās nav, lai mums pieņems vienbalsīgi. Devītais darba kārtības jautājums par aizņēmumu Latvijas-Lietuvas pārobežu sadarbības programmas projekta sociālo pakalpojumu pieejamības uzlabošana vecāka gadagājuma cilvēkiem un neatliekamās palīdzības kapacitātes stiprināšana īstenošanai ziņo Jānis Proms. Lūdzu, Jāni.
Jā, arī šis jautājums tika izskatīts Finanšu komitejā, un šis projekts tiešām dot iespēju sociālajiem dienestam arī attīstīties, iegādājoties transportu, kas arī uzlabos sociālā pakalpojuma sniegšanu mūsu novadā. Jautājuma nebija, lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jāni. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. Desmitais darba kārtības jautājums par Augšdaugavas novada pašvaldības izglītības iestāžu izglītojamo izmaksām savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām. Ziņo Jānis Prams. Lūdzu, Jāni.
Šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā, un šeit ir sagatavots stabskolu norēķins, un katrai skolai aprēķinātas izmaksas, ko varēs pielietot savstarpējiem norēķiniem starp pašvaldībām. Arī jautājumu nebija, lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Dzintar, tu mums atkal kaut kur iekēries.
Internets švaks.
Dzintar, tu mums laikam nedzirdi, jā? Dzirdi? Nedzirdi. Dzirdi, Dzintar, tu mums?
Es tā brīžiem dzirdu, tā kā internets raustās.
Ok, bet tev nav iebildumu ne pret vienu to, ko es neredzēju roku.
Jā, nav iebildumu.
Paldies. 11. Darba kārtības jautājums par uzturdevas kompensācijas piešķiršanu un izmaksāšanas kārtību Augšdaugavas novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Ziņo Jānis Prams. Lūdzu, Jāni.
Jā, šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā, un šeit no izpilddirektora puses tika piedāvāts uzturdevas kompensācija 75 eiro apmērā mūsu pašvaldības policistiem. Un arī jautājumu nekādu nebija, lūdzu šo jautājumu atbalstīt.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 12. Darba kārtības jautājums par grozījumu Augšdaugavas novada pašvaldības domes 2024. Gada 25. Aprīļa lēmumā numur 2104 par Augšdaugavas novada pašvaldības medību koordinācijas komisijas izveidošanu. Ziņo Jānis Prams. Lūdzu, Jāni.
Jā, paldies. Arī izskatīts Finanšu komitejā šis jautājums. Šeit šī komisija tika precizēti komisijas locekļi, un arī bija aprunāts ar medniekiem par to, lai šī komisija ātri varētu savākties un pieņemt lēmumus, lai varētu izsniegt medību kvotus. Vairāk jautājumu nebija. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Jā, paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 13. Darba kārtības jautājums par dāvinājuma pieņemšanu. Ziņo Jānis Prams. Lūdzu, Jāni.
Jā, šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā, un šeit bija pašvaldība saņēmusi iesniegumu par dāvinājuma pieņemšanu eglainas kāpiem, un arī tika aprunāts Finanšu komitejā, jautājumu nebija, un lūdzu šo dāvinājumu pieņemt.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 14. Darba kārtības jautājums par bezmantinieka mantas, nekustamā īpašuma zemenes, Eglainis pagasts, Augšdaugavas novads, pārņemšana Augšdaugavas novada pašvaldības valdījumā. Ziņo Jānis Prams. Lūdzu, Jāni.
Šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā, jautājumu nebija, un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. 15. Darba kārtības jautājums par bezmantinieka mantas nekustamā īpašuma teātri Kalupes pagasts Augšdaugavas novads pārņemšana Augšdaugavas novada pašvaldības valdījumā. Ziņo Jānis Prams. Lūdzu, Jāni.
Jā, šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā. Jautājuma nebija, un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, kolēgi, vai kādi jautājumi? Interesants nosaukums īpašumam – teātri. Jā, tiešām visi teātri, jā. Ok, labi, kolēgi, jautājumu nav? Ja jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 16. Darba kārtības jautājums par bezmantinieka mantas dzīvokļu īpašuma numur 1, Alejas iela 22, Medumi, Medumu pagasts, Augšdaugavas novads, pārņemšana Augšdaugavas novada pašvaldības valdījumā. Ziņo Jānis Prams Lūdjāni.
Jā, šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā. Jautājumi netika uzdoti un lūdzu virzīt šo jautājumu uz apstiprināšanu.
Jā, paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 17. Darba kārtības jautājums par zemes vienības. 71. Celtnieks Kalkunis pagasts Augšdaugavas novads atsevināšanu. Ziņo Jānis Prams Lūdjāni.
Šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā. Jautājumi netika uzdoti un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 18. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu. Naujenē, 7. zona, 129, Naujenes pagasts, Augšdaugavas novads atsevināšanu. Ziņo Jānis Proms Lūdjāni.
Šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā, un jautājumi netika uzdoti, un lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 19. Darba kārtības jautājums par zemes vienības Staru gabalu ar kadastra apzīmējumu Vabola 5. zona 356 Vabolas pagasts Augšdaugavas novads atsevināšanu. Ziņo Jānis Proms Lūdjāni.
Jā, šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā. Jautājumu nebija. Lūdzu virzīt uz atbalstīšanu.
Paldies. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 20. Darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma atpūta 44 atpūta Sventes pagasts Augšdaugavas novads pārdošanu. Ziņo Jānis Prams Lūdjāni.
Šis jautājums arī tika izskatīts Finanšu komitejā. Jautājumi netika uzdoti un lūdzu apstiprināt šo lēmumu projektu.
Paldies, Jāni, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 21. Darba kārtības jautājums par rezerves zemes fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 3. zona 213 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Ziņo Maigurs Krievāns, attīstības komitejas priekšsēdētājs. Lūdzu, Maigur.
Labdien, cienījumie kolēģi, klātesošie. Jautājums izskatīts attīstības komitejā. Lielu diskusiju nebija. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, kolēģi. Paldies, Maigur. Vai ir kādi jautājumi Maiguram? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 22. Darba kārtības jautājums par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 1. zona 02 atzīšanu par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšanu zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārda. Ziņo Maigurs Krievāns. Lūdzu, Maigur.
Arī šo jautājumu izskatījām attīstības komitejā. Lūdzu atbalstīt.
Paldies, Maigur, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 23. Darba kārtības jautājums par zemes reformas pabeigšanas fondā ieskaitītās zemes vienības ar kadastra apzīmēm pirmā zona 143 atzīšana par piekrītošu Augšdaugavas novada pašvaldībai un zemes vienības ierakstīšana zemes grāmatā uz Augšdaugavas novada pašvaldības vārdu ziņo Maiguris Krievāns. Lūdzu, Maiguri.
Arī šo jautājumu izskatījām attīstības komitejā. Principā viņi ir analoģiski, lūdzu atbalstīt.
Paldies, Maiguri. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 24. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmēm pirmā zona 221 atzīšana par starpgabalu ziņo Maiguris Krievāns. Lūdzu, Maiguri.
Arī šo jautājumu izskatījām attīstības komitejā jāatzīst par starpgabalu, jo nevar nodrošināt piekļuvi.
Paldies, Maiguri. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņemts vienbalsīgi. 25. Darba kārtības jautājums par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 5. zona 64 atzīšana par starpgabalu. Ziņo Maiguris Krievāns. Lūdzu, Maiguri.
Analoģiski, kā arī iepriekšējā situācijā, arī šai zemes vienībai nevar nodrošināt pieslēgumu koplietošanas ceļiem. Tāpēc ir starpgabals.
Paldies, Maiguri. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumu nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Līdz ar to pamatjautājumu izskatīt, palikuši divi papildu jautājumi. Pirmais no tiem ir par nekustamā īpašuma Užuļi 1, Bebrenes pagasts, Augšdaugavas novads, pārdošanu ziņo Ilze Onzule, īpašuma nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilze.
Labrīt, cienījamie deputāti un klātesošie. Lūdzu pieņemt lēmumu pārdot fiziskajai personai nekustamo īpašumu Užuļi 1, kas sastāv no zemes vienības ar kadastra apzīmēm Bebrene 2. zona 251, 5,07 hektāri platībā un zemes vienības ar kadastra apzīmēm Bebrene 2. zona 443, 15,78 hektāri platībā un atrodas Bebrenes pagasts par nosacīto cenu 57,200 eiro.
Paldies, Ilze. Kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav. Nu, tās summas jau sāk parādīties tādas pieklājīgas. Tā ka budžetu pildīsim. Kolēgi, vai kādi vēl jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lēmums pieņems vienbalsīgi. Otrais un pēdējais no papildu jautājumiem par pabalstu piešķiršanu Aināram Astičam ziņo Ināra Tarava, izpilddirektora pirmā vietniece. Lūdzu, Ināra.
Labdien, cienījamie deputāti. Saskaņā ar pašvaldības domes deputāta statusa likumu 15. Panta pirmās daļas pirmo punktu tiesības saņemt ikmēneša pabalstu divu minimālo mēnešu algu apmērā ir personai, kura laika posmā no 90. Gada 4. Maija līdz 21. Gada 30. Jūnijam bijusi pagasta padomes priekšsēdētājs divus sasaukumus vienā pašvaldībā. Augšdaugavas novada pašvaldībai uzrakstīja iesniegumu Aināris Astičs, kurš bija no 2021. Gada 30. Aprīļa līdz 2009. Gada 30. Jūnijam divus sasaukumus Dvietes pagasta padomes priekšsēdētājs. Un šajā iesniegumā viņš lūdz izmaksāt viņam šo pabalstu. Viņš arī iesniedza izziņas no Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras. Un pamatojoties uz iesniegumu un šīm izziņām, ir sagatavots lēmuma projekts piešķirst Aināram Astičam ikmēneša pabalstu 1560 eiro apmērā. Tā notiek, ka ikmēneša pabalsts var tikt pārskatīts, ja Aināris Astičs stāsies darba attiecībās vai viņam tiks piešķirta vecuma pensija, par ko viņam ir jāpaziņo 10 dienu laikā pašvaldībai. Un šajā gadā paredzēt no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Augšdaugavas novada pašvaldības centrālai pārvaldē papildus 15768 eiro un notiek, ka lēmums stājas spēkā 26. Februārī šodien. Paldies!
Paldies, Ināra, kolēgi, vai kādi jautājumi? Jautājumi nav, tad priekšlikums ir nobalsot. Kas par? Paldies, pret atturās nav, lai mums pieņems vienbalsīgi.
Paldies.
Līdz ar to, kolēgi, visa mūsu darba kārtība ir apstiprināta. Paldies par darbu, paldies tiem, kuri gatavoja lēmumu projektu, paziņoja domes sēdi pārslēgtu.